Gepleyer Alatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti konsullygy maslahat etdi. İki resmiýetine käýin berdi. Türkmenistanyňky azyk krizisi dowam edýär. Günärmenler täze tapylan ýatagyň suwunyň içmäge näme derejede yaranmylygyny soraq astyna alýar we beýlekde edilipler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen hizmet ýogşan anyň urwan tans edýär. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen 6-njy ýuly Ýewropanyň 27 döwletden ibarat bileleşiginiň Rus gazynyň dol kesilmegine taýynlyk görmek üçin adatdan nasar ýagdaý meýilnamalaryny düzmelligini aýtdy. Von der Leyen komissiýanyň Russiýadan gaz almagyň dol kesilen ýagdaýyna gaz akymlarynyň iň zerur boljak ýerlerine aktarylmagyny üpçün etmek üçin bileleşigin iýul aýynyň ortasynda giň gerimli adatdan nasar ýagdaý meýilnamalaryny ygran etmek çolýanlygyny habar berdi. Biz gaz üpçünçülüginiň mundan beýlekde kesilmegine we hatda Russiýanyň gaz üpçünçülüginiň dol kesilmegine taýynlyk görmelip von der Leyen Fransiýanyň Strasburg şäherine Ýewropa Birleşiginiň kanun çykarjylaryna ýüzlenip aýtdy. Sebäbi Putiniň energiýany ýarag hökmünde ulanmagy dowam etdirýänligi ören açyk diýip von der Leyen sözüniň üstüne ýetirdi. 5-nji ýuly Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow bilen ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçisi Matthew Steven Klimov arasynda duşuk geçirildi diýip türkmen diýimi habar berýär. Duşuk dowamyny halkara we sewde ähmiýetli mowzuklar boýunça pikir alşyldy. İki döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmek bilen baglanşykly meseleler giňişleýin ara alınıp maslahatlaşyldy. Özara siýasy diplomatik gatnaşyklary geljekde has hem berkitmegiň zerurdygyny nygtamak bilen söhbetdeşler howpsuzlyk bilen baglanşykly bir näçe taslamalara seretdiler diýip habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylýar. 5-nji ýuly Owansanyň atylan 5 raketanyň takminen sagat 16:20-de Özbegistanyň Sirhet ýaka sebitine gelip düşenini aýdylýar. Bellenilmegi zerur. Gelip düşen raketalar ýarylmagan soň adam pidalar we weýrançylyk bolmady diýip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda bellenýär. Termeziň Mazmun Tor mahallesinde 4 sany hususy jaýy çalarak zeper etdi. 5-nji raketa futbol meýdançasyna gelip düşüpdir diýip Daşary siýaset edaratynyň işgärleri aýtdy. Ministerliň beýanatynyň aýdylmagyna görä Özbegistanyň ygtyýarly wekilleri häzir owgan tarapy bilen bilelikde bolan hadisanyň sebäplerini anyklamak üçin zerur çäreler görýär. Emma bu wakadan soň özbek ýaraglyk güýçlerine degişli söwüş uçurlarynyň asmana göterilenini barada çykan habarlara resmi düşündiriş berilmedi. Şeýle de zeper ýeten jaýlaryň birini görkezýän wideo barada resmi düşündiriş herlikçe yok. Rusya'nın Gazprom kampanyasının yürütülüşen Astra Shipping kampanyasının baş müdürü 61 yaşlı Yuri Voronov Lelin Rasyevitindaki deniz terrasları adlı elita kattesler şehircesinin çeğinine ölü tapırlı. Havar serişlerinin mağlumatına göre erkeğin cesedi öz emlakındaki basseynine tapırlı. Ölümün deslapkı sebebi Voronov'un ödüne salan ok yarası hesaplanıyor. Merhumun karnınaşları onun potrotçu we hyzmatçylaryň baglanşykly kynçylyklar sebäpli köp serişde ýitirenligini öňe sürýärler. Spark Interfax'ın maglumatyna görä Astra Shipping kompaniýasynyň 2020-2021-nji ýyllardaky ýetkileriniň mölçeri 160 milyon rubl boldy. Bu ýyl başyndan bäri Gazprom korporasiýasy bilen gönlünýän baglanşykly ýokary derejeli ýolbaşynyň 4-nji ölümi bolýar. Ýanwar aýynda Gazprom Invest kompaniýasynyň baş dolanyrjysy Leonid Schulman Lenin Rasyevitini öl tapırlı. Fevral ayında olsa Gazprom'un Korporatif Hopsuzluk Merkezinin müdürünün ornatarı Aleksandr Tülyakov öl tapırlı. Bu adamların helak olmağının resmi düşünürüşü iki yağdaydı hem onların öz canlarını kastetmekleri bile vardı. April ayında Gazprom Bank'ın önkü vice prezidenti Vladislav Avaev onun ayağı ve kıydı Moskova'da öl tapırlı. Derin okçuların elin neticesine göre Batma Kovpası'nın Avaev öz yakınlarını tüpönglap, soň özünü öldüripdir. Siz habarlar dinlediniz.